Zrno, zrno prava.
Dobro jutro v novem delu Zrna prava. Tudi zaradi tega, ker je potrebno upoštevati načelo vestnosti in poštenja v vseh pravnih razmerjih, v katere vstopamo, se je verjetno uveljavil institut zastaranja. In o zastaranju bomo danes pregovorili z našim gostom, doktorjem pravnih znanosti, gospodom Luigijem Varanelijem. Lepo pozdravljeni.
Dober dan.
Doktor Varaneli, kaj dejansko pomeni zastaranje?
Ja, zastaranje je institut, na podlagi katerega preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti.
In kdaj je pravo kot tako prvič začelo uporabljati zastaranje? So bili Rimljani tisti, ki so začeli z njim?
Zastaranje je zelo star institut, ga poznamo, čeprav v malo drugačni obliki, tudi v rimskem pravu. Celo v kanonskem pravu poznamo tega instituta in tudi v bistvu gre za institut, ki ga poznajo praktično vsi sodobni pravni redi danes. Njegov namen je jasno, da se prilagodi pravno stanje z dejanskim stanjem in da se zagotavlja tisto stopnjo pravne varnosti, ki omogoča lažji prenos pravic in obveznosti v okviru pravnega reda.
Dejali ste, da zastaranjem preneha pravica terjati izpolnitev obveznosti. Kakšna pravica pa potem še ostane upniku zoper zastarano terjatev? Še ostane sploh kakšna?
Ja, v bistvu upnik zastarane terjatve ima formalno še vedno neko terjatev do dolžnika. Vendar jasno je, da jo ne more uspešno izterjati, vkolikor dolžnik se sklicuje na zastaranje. Če pa slučajno dolžnik kljub zastaranju, na primer zaradi nevednosti, plača neko zastarano terjatev, v tem primeru dolžnik nima pravice zahtevati to nazaj oziroma ima upnik pravico to obdržati.
Na kakšen način, s čim pa sodišče ugotavlja upravičenost ugovora zastaranja?
Zastaranje predpostavlja, da sta izpolnjena dva pogoja. Prvi pogoj je potek časa, ki ga določi zakon v posameznem primeru, drugi pogoj pa je neaktivnost upnika. Se pravi, da upnik v času od trenutka, ko bi lahko uveljavil neko terjatev, do trenutka vložite tožbe, bi moral biti aktiven. Aktiven pomeni, da je moral vložiti tožbo ali predlog za izdajo sklepa izvršbi, ta dva sta namreč najbolj pogosta primera, oziroma dolžnik ne bi smel priznati v tem času obveznosti.
Omenili ste že, da je zakonsko določeno zastaranje, zastaralni roki tukaj mislimo. Kakšni pa so splošni zastaralni roki, če se omejimo zgolj na civilistiko in če jih lahko s kakšnimi primeri prikažete za naše poslušalce?
Ja, splošni zastaralni rok v našem sistemu je 5 let. Se pravi, da vkolikor zakon ne določa drugače, velja splošni zastaralni rok 5 let. Vendar tukaj je potrebno opozoriti na dejstvo, da izjeme so v našem sistemu bistveno bolj pomembne kot samo pravilo. Saj na primer imamo pri gospodarskih pogodb, se pravi pri pogodb med gospodarskimi subjekti, zastaralni rok je 3 leta. Pri odškodninskih terjatev, ki so tudi zelo pomembne in tudi zelo pogosto se obravnavajo pred sodišči, je zastaralni rok 3 leta oziroma 5 let kot absolutni zastaralni rok. To pomeni, da splošno pravilo za odškodninske terjatve je to, da za povzročeno škodo terjatev zastara v 3 letih, odkadar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki je povzročil. Če pa slučajno ne ve za celotno škodo oziroma ne ve za osebo, ki jo povzroča, v tem primeru terjatev zastara v roku 5 let. Se pravi, največja možnost je 5 let. Imamo pa tudi še druge zelo pomembne, verjetno tudi za naše poslušalce, terjatve, ki imajo še krajše zastaralne roke. To so tiste terjatve, za električno in toplotno energijo, se pravi za plin, za elektriko, za telefon, za vodo, za terjate, radijske in televizijske postaje. In v tem primeru zastaralni rok je eno leto. Gre za bistveno krajši zastaralni rok. Obstajajo pa še nekatere druge primere, ki jih verjetno tu boš, da se obravnavajo, ker so bistveno bolj kompleksni, in sicer tiste zastaralne roke, ki se nanašajo recimo na kazniva dajanja, če gre za škodinsko terjatev, iz kaznivega dajanja, iz korupcije ali zaradi zlorabe mladoletne osebe. V tem primeru pač zakon določa nekoliko više zastaralne roke, ki so odvisne od primera do primera oziroma odvisne od samega kaznivega dajanja.
Ko govoriva o zastaranju, o zastaralnih rokih, zanima me, če spadajo med dejanja upnika, ki zastarajo terjatev, tudi opomini. Ali pa mora upnik sprožiti tožbo zoper dolžnika te terjatve?
Ja, v našem pravnem sistemu smo že prej rekli, da neaktivnost upnika je tista neaktivnost, ki pomeni nevložitev tožbe oziroma nevložitev predloga za sklep izvršbi. To pomeni z drugimi besedami, da upnik s samim opominom, tudi če pisni opomin, tudi če gre za opomin, recimo poslan po pošti, priporočeno s povratnico, ne more preprečiti prekinitev zastaranja. Se pravi, da je edina možnost za to, da upnik prepreči nastop zastaranja, je v tem, da vloži tožbo ali da vloži predlog za izdajo sklepa izvršbi.
Nekajkrat ste že izpostavili, da zastaranjem preneha pravica terjati izpolnitev obveznosti. Mar to pomeni tudi izpolnitev stranskih obveznosti? Tukaj mirim na obresti, plodove.
Ja, seveda, obresti in ostale stranske obveznosti delijo usodo glavne obveznosti, kar pomeni, da če zastara glavna terjatev, zastara tudi obresti in vse ostale stranske obveznosti, ne glede na to, kdaj so nastale.
Sodišče kot tako zastaranja ne ugotavlja po uradni dolžnosti. Torej, na kakšen način lahko stranka uveljavlja ugovor zastaranja? So pri zastaranju predpisane kakšne obličnosti, mora biti v posebni obliki, je lahko ugovor zastaranja podan na usten način ali v pisni obliki?
Naš pravni sistem ne predvideva nobene posebne oblike za uveljavljanje zastaranja. Edino, kar je pomembno, je to, da dolžnik nedvoumno in neposredno se sklicuje na zastaranje. Zato je mogoče, da se ustno, se pravi, da se sklicuje ustno na obravnavi pred sodiščem, kar pomeni pol, da to gre v zapisnik, ali da se sklicuje s kakšno vlogo, na primer z ugovorom zoper sklepu izvršbi, z odgovorom na tožbo ali pa s kasnejšimi vlogami, ki se običajno v postopku vložijo tekom pravde.
V poglavju zastaranja, ki je zapisano v obligacijskem zakoniku, je navedeno tudi pretrganje zastaranja. Kaj pretrga zastaranje?
Kot prvo bi rad poudaril, da pretrganje zastaranja pomeni nič drugega, kot da zastaranje znova začne teči ob nastopu določenih dogodkov. Pretrga zastaranje, se pravi tožba ali ponovno predlog za izdajo sklepa izvršbi, in tudi pretrga zastaranje samo priznanje obveznosti strani dolžnika. V tem primeru zastaranje teče znova od trenutka vložitve tožbe, od trenutka vložitve predloga za izdajo sklepa izvršbi oziroma od trenutka priznanja obveznosti.
In zadržanje zastaranja?
Zadržanje zastaranja je nekoliko drugačen institut, zato ker pri zadržanju zastaranja zastaranje ob nastopu določenih dogodkov oziroma situacije se ne pretrga, se samo zadrži za tisto obdobje, za tisti čas, ki ga predvideva zakon ob določeni situaciji in se nadaljuje v trenutku, ko ta situacija preneha. Med najpogostejše primere zadržane zastaranja zakon obravnava primere med zakoncema oziroma med starši in otroki in med osebama, ki živita v zunaj zakonski skupnosti. Zanimiv primer zadržanja zastaranja, ki bi lahko bil aktualen, je v primeru nepremagljivih ovir. Se pravi, da v tiste situacije, ko naprimer zaradi poplav oseba ne more priti do pošte in ne more uveljavljati to svojo pravico, lahko zakon mogoče, da to uveljava kasneje, kadar se te ovire, ki so nepremagljive, prenehajo obstajati.
Kadar mi misli treščijo ob zastaranje, se mi vzbuja dvom tudi ob vprašanju zakonske določbe, kjer je napisano, da se v zastaranje ušteje tudi čas dolžnikovih prednikov. Kdaj, v katerih primerih, kateri dolžnikovi predniki so tukaj mišljeni?
So mišljeni vsi dolžnikovi predniki v tem smislu, glede na to, da niti ni tako pomembno, kdo je dolžnikov prednik, pomembna je sama terjatev. Terjatev je tisti element, ki je funkcionalen k temu, ali bo do zastaranja prišlo ali ne. Dolžnikovi predniki pač nič drugega pomenijo, da ta terjatev je prehajala iz enega subjekta na drugega. Ampak to načeloma ne vpliva na samo zastaranje, oziroma na potek zastaralnega roka.
Stranki, ki sklepata določen pravni posel, ali smeta ti dve stranki, na kateri smo se zdaj omejili, skleniti in se odločiti za drugačen zastaralni rok, kakor pa je zapisano v zakonu v zakoniku?
Absolutno ne. Pogodbeni stranki nimate možnosti, da spremenijo, skrajšajo ali podaljšajo zastaralne roke. Zastaralni roki so tako imenovane kogentne določbe zakona, ki je ni mogoče spremeniti.
Pa odpoved zastaranja je sploh mogoče?
Ja, dolžnik se lahko odpove zastaranju, vendar le takrat, ko je zastaranje že nastopilo. Ne more pa se odpovediti zastaranju takrat, ko zastaranje še teče, oziroma ko ta rok je še v teku.
Kdaj pa sploh nastopi zastaranje?
Ja, zastaranje nastopi v tistem dnevu oziroma v tistem trenutku, ko je preteklo določeno obdobje, naprimer 5 let, če gre za splošni zastaralni rok, kadar je bilo mogoče uveljavljati to pravico.
Zagotovo je za naše poslušalce in poslušalke zanimivo in koristno vedeti tudi, katere pravice pa nikdar ne zastarajo.
Ja, obstajajo nekatere pravice v našem pravnem sistemu, ki nikoli ne morejo zastarati zaradi same narave pravice. Naprimer, status zakonca, status otroka ne zastara, prav tako ne zastarajo tako imenovane osebnostne pravice, pravice do osebne integritete, do duševnega zdravja in to naprej. Tudi sama lastninska pravica v bistvu ne zastara, lahko je pa predmet priposestvovanja.
Doktor Luigi Varanelli, v členih 335 do 370 obligacijskega zakonika, na katera sva se danes v najinem pogovoru nanašala, je dokaj podrobno urejen institut zastaranja. Ali bi želeli izmed teh členov izpostaviti še katerega, ki pa ga midva predhodno nisva?
Jaz bi poudaril člen, ki smo ga samo nakratko obravnavali prej, in sicer vprašanje, kdo se lahko sklicuje na zastaranje. Ne bo jasno, da sodišče ne odloča o zastaranju poradi dolžnosti, kar pomeni, da dolžnik se mora vedno in v vsakem primeru sklicovati na zastaranje, ja, z jasnimi in sredstvenimi izjavami. To pomeni, da vkolikor bo nekdo dubu kakšno tožbo ali pa kakšen sklep v izvršbi, za katerega ve, da je terjatev zastaranja, mu absolutno priporočam, da odgovori na to tožbo oziroma da uloži ustrezni ugovor zoper sklep v izvršbi, ker na takšen način bo lahko preprečil, da bo sodišče ugodilo zahtev kupnika. Se pravi, da vkolikor dolžnik dobi neko tožbo ali pa sklep v izvršbi, če tudi je terjatev zastarana, mora vedno ugovarjati, mora vedno vložiti odgovor na tožbo oziroma ugovor zoper sklep o izvršbi in se izrecno sklicevati na zastaranje. Sicer bo sodišče v nasprotnem primeru ugodilo upnikovim zahtevkom. ne sme nikakor to jemati kot samoumevno, češ da sodišče bo tako in tako upoštevalo zastaranje pravi dolžnosti, ker to se nikakor ne bo zgodilo. Se pravi, da je absolutno v interesu dolžnika zastaranje terjate, da to uveljavlja v pravdi oziroma v tistem postopku, v katerem je, se zahteva iz terjate terjate.
Dr. Luigi Varanelli, hvala, ker ste privolili v ta intervju in nam podali koristne napotke o samem zastaranju.
Hvala na svidenje.
Zrno.